Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله واخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الحمد لله pada kesempatan ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali bermajlis dalam rangka untuk talabul ilm. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadikan itu sebagai hujjah, sebagai pegangan sekaligus landasan dalam berpijak, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu yang akan menghujat kita, ya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, ya, ilmu yang memberikan manfaat, ilmu yang mendatangkan iman, ilmu yang mendatangkan khasyah, yang membuahkan amalan. Dan ini juga, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Jalla wa'ala senantiasa bahkan tidak henti-hentinya memberikan dan menyediakan fasilitas, kemudahan, nikmat kepada kaum muslimin secara khusus berupa nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat untuk bisa mengenal sunnah, bisa mengenal tauhid, kembali kepada Al-Quran dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih pada pembahasan kitab Thaharah yang membawakan dan menyebutkan hadis-hadis yang menerangkan tentang thaharah, seputar bersuci. Kita memasuki hadis yang berikutnya, yaitu poin yang atau hadis yang ketujuh. Ya. Berkata al-muallifu Abu Muhammad, ya, Muhammad bin Surur ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, atau bin Abdul Ghani, afwan, ya, Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Surur, ya, ibn Qudamah alaihi rahmatullah, kata beliau, an Humran Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Humran, Maula Utsman bin Affan. Humran, Maula Utsman. Dan istilah Maula, ini para ulama menjelaskan memiliki beberapa makna. Seperti yang dikutip atau yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Tahdzibul Asma wal Lughat, kata beliau bahwa al-maula ya memiliki empat makna. Ya, empat makna. Kita akan sebutkan tiga makna dari makna maula. Yang pertama yaitu maula inaqah. Maula inaqah yaitu bekas budak yang dibebaskan oleh seseorang. Yang kedua maula halif. Ya, maula halif yaitu ketika ada sebagian suku ataupun kabilah di kalangan Arab yang mereka bersekutu, ya, kerjasama, saling membantu satu dengan yang lainnya. Ya. Misalkan fulan maula bani fulan. Oh, berarti suku ataupun kabilah orang tersebut itu bersekutu ya dengan kabilah yang lainnya yang biasanya lebih besar. Adapun pengertian yang ketiga yaitu maula Islam. Ya, maula Islam. Di mana seseorang ya itu dinisbahkan kepada kabilah tertentu disebabkan karena orang-orang tuanya dahulu ataupun kakek-kakeknya itu masuk Islam karena suku tersebut. Ya, maka dia dinisbahkan kepada suku tadi. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dahulu kakek-kakek beliau itu masuk Islam dengan sebab ya salah seorang dari Bani Al-Ju'fi. Maka Imam Al-Bukhari nisbahkan kepada suku Ju'fi. Al-Ju'fiyu maulahum. Ya, Al-Ju'fiyu maulahum. Namun Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang beberapa makna dari maula ini, kebanyakan dalam hal penggunaan itu adalah poin yang pertama, yaitu kaitannya dengan perbudakan. Ya, perbudakan, di mana seorang ketika awalnya menjadi budak kemudian dibebaskan, maka dia dinisbahkan walaknya kepada tuannya. Maka di sini Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu maknanya yaitu Humran bekas budak yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Nah, kata beliau annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in, bahwa Utsman atau beliau Humran melihat Utsman radhiyallahu taala anhu meminta wudu. Ya, wudu dengan waw yang di fathah. Maknanya air wudu. Ya, maknanya air wudu. Maka Humran melihat Utsman meminta air wudu untuk berwudu tentunya. Ya. Ini apabila waw dibaca fathah. Namun apabila wawnya dibaca dhammah, wudu ya, maknanya tuhur. Yaitu berwudu. Ya, perbuatannya. Ya, sama seperti suhur dengan sahur. Sahur itu makanan ya, yang digunakan dikonsumsi untuk sahur. Ada perbuatannya itu suhur ya, dengan sin yang diyadhammah. Adapun di sini wudu maknanya berarti air wudu. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu meminta ya, kepada Humran untuk diambilkan air wudu. Adapun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ini sahabiyun masyhur. Ya, beliau Abu Abdullah. Ya, kunyah beliau Abu Abdullah Al-Umawi Al-Qurasyi. Dan beliau salah seorang dari khulafa, ya, khalifah-khalifah yang empat setelah Abu Bakar dan Umar, khalifah yang ketiga. Dan para ulama menjelaskan bahwa para sahabat mereka seluruhnya orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia, meskipun apabila dirinci keutamaan mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda, ya. Dan dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa urutan keutamaan para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in itu sama seperti urutan khalifah, ya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau termasuk, ya, al-asharah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang disebutkan secara khusus, ya, sebagai ahlu jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan 6 sahabat yang lainnya disebutkan dalam hadis khusus, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Nah, dan beliau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang, ya, awal-awal masuk dalam Islam. Ya, awal-awal masuk dalam Islam. Dan beliau pernah hijrah, ya, ke Habasyah. Ya, sampai 2 kali. Nah, dan juga beliau diantara keutamaannya menikahi 2 putri Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang pertama Ruqayyah, ya, kemudian setelah meninggal, ya, setelah kepulangan Rasulullah dari perang Badar, naam, kemudian beliau menikahi, ya, putri Nabi yang lainnya, yaitu yang bernama Ummu Kulsum radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sehingga dengan sebab inilah beliau digelari dengan Zur Nurain, yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau tidak sempat mengikuti perang Badar. Yang terkadang ini dijadikan alasan, ya, celah, ya, untuk mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nih, Utsman katanya. Buktinya, ya, beliau tidak ikut perang Badar. Kenapa? Ya, memang Utsman penakut. Ya. Begitu. Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu enggak berangkat, ya, perang Badar itu berdasarkan perintah dari Nabi, ya. Nabi yang memerintahkan beliau untuk tinggal di Madinah untuk menjaga istri beliau, yang sekaligus putri Nabi Arsulatu Wassalam, yang dalam kondisi sakit, Ruqayyah radhiyallahu taala anha, sampai kepulangan Nabi dari perang Badar akhirnya meninggal, yang kemudian menikahi putri Nabi yang lainnya yang bernama Ummu Kulsum. Nah, sehingga enggak ada alasan, ya, untuk mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tidak seperti sebahagian, ya, orang-orang berpenyakit, terlebih dari kalangan Syiar Rafidah yang mereka mencela, ya, mencemooh, menghina Utsman radhiyallahu taala anhu dengan menyebarkan, menisbahkan berita-berita dusta perihal Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ini apa yang kita sebutkan tadi cukup sebagai keutamaan ya beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian pula larangan Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ya, semuanya. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang mulia. Belumlah mereka meninggal, sudah disebut namanya satu persatu. Sebagian mereka sebagai ahlu jannah, penghuni syurga. Dan beliau terbunuh ya, dalam keadaan syahid. Kita nyatakan syahid karena Nabi yang menyatakan. Ya, karena Nabi yang menyatakan. Ya, beliau dibunuh ya, dengan penuh kezaliman oleh para pemberontak. Ya, yang melakukan demonstrasi menuntut darah Utsman dengan penuh kezaliman. Di rumah beliau dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, Rasulullah alaihissalatu wassalam suatu ketika bersama dengan Abu Bakar, Umar, demikian pula Utsman berada di atas Bukit Uhud. Maka ketika keempat ya, laki-laki ini berada di atas Bukit Uhud, maka bergetar itu bukit. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, "Utsbut ya Uhud, tenang wahai Uhud. Ya, fa inna ma laisa ataupun fa inna laisa alayki illa nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Karena tidak ada yang di atasmu sekarang ini kecuali seorang nabi. Ya, kemudian siddiq maksudnya Abu Bakar dan syahidan. Dua orang syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Ini menunjukkan ya tanda-tanda kenabian. Belumlah keduanya meninggal ya, namun sudah dikhabarkan bahwa keduanya akan menjadi syahid. Dan kita juga menyatakan bahwa Umar demikian pula Utsman meninggal dalam keadaan syahid sebagaimana persaksian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di dalam hadis ini meminta wudu, air wudu, فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. Kemudian beliau menuangkan ya, air dari bejana ke kedua tangan beliau. Ya, فغسلهما ثلاث مرات. Kemudian Utsman ya, beliau membasuh kedua tangan beliau sebanyak tiga kali. Ya, dan penyebutan al-yad tangan dalam istilah Arab ya, istilah syariat apabila disebutkan secara mutlak ini yang dimaksudkan adalah sampai pergelangan tangan. Maka di sini yang pertama kali dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu faghasalahuma thalatha marratin. Kemudian Utsman membasuh kedua tangannya maksudnya sampai pergelangan tangan. Ya, yaitu membasuh kedua telapak tangan beliau sebanyak tiga kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Ya. Kemudian Utsman memasukkan tangan kanan beliau fil wudu ya, ke air wudu dicelupkan. Ya. Kedua tangan beliau dimasukkan? Tidak, satu tangan saja. Ya. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. Kemudian Utsman madmadah ya, berkumur-kumur, واستنشق istinshaq ya, kemudian istinsar. ثم غسل وجهه ثلاثا. Kemudian beliau membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Wajadahi ilal mirfaqain dan membasuh kedua tangan beliau ilal mirfaqain sampai kedua sikunya. Ya, sampai kedua sikunya. Maka di sini ketika disebutkan beliau membasuh kedua tangan beliau dilanjutkan sampai kedua siku menunjukkan ya bahwa tangan apabila disebutkan secara mutlak itu hanya pergelangan tangan saja. Namun apabila melebihi itu akan disebutkan, dilanjutkan ilal mirfaqain sampai kedua sikunya. Berarti siku ini masuk ya pada areal daerah anggota tubuh yang harus dibasuh. Ya, ketika wudu. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian beliau membasuh kedua kaki beliau. Ya, sebanyak tiga kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam telah berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhaddisu fihi ma nafsuhu ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, kemudian salat dua rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsuhu, dan dia tidak berbicara dengan dirinya, maksudnya dia khusyuk di dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis ini, ma'asyar muslim rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya mempraktikkan bagaimana wudunya Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau lihat langsung ya praktek wudu ini dari Nabi. Nah, dan ini menjelaskan kepada kita sekaligus memberikan faedah bahwa terkadang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya datang dalam kondisi menjelaskan apa yang bersifat global yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, rincian ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Enggak ada. Ya, dari membasuh kedua telapak tangan, ya, istinsar, enggak ada. Ya. Nah, kemudian gerakan-gerakan yang lainnya ketika wudu. Semuanya dirinci di dalam hadis-hadis Nabawi yang sahih. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ya, beliau menjelaskan tentang makanatu sunnah, kedudukan sunnah. Ya, kaitannya dengan Al-Qur'an. Yang pertama, ya beliau sebutkan ada tiga fungsi Al-Qur'an ataupun tiga fungsi hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, bahwa terkadang hadis itu menetapkan satu hukum yang sama seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Hadis ya menetapkan satu hukum yang sama seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Seperti misalkan perintah untuk salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Perintah untuk salat disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan ternyata di dalam hadis juga demikian. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, muttafaqun alaih, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Ya, bahwa Islam dibangun di atas lima pondasi. Ya, yang pertama syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullahil Haram, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Sama. Ini diantara fungsi hadis. Ya, menetapkan satu hukum yang sama seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, diantara fungsi hadis adalah menjelaskan ya satu perkara atau satu hukum yang masih global yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, menjelaskan satu hukum yang masih bersifat global yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya ini. Ya, tentang perkara wudu. ataupun tentang perkara sholat. Disebutkan dalam Al-Quran secara global. Umum. Waqimus sholat. Demikian banyak ayat yang menjelaskan perintah Allah untuk sholat. 5 waktu. Ya, namun rinciannya berapa kali? Sehari semalam? Tidak ada dalam Al-Quran. Tahu dari mana? Kita diwajibkan sholat sehari semalam 5 kali dalam hadis. Dalam hadis. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman. Ya, setelah mewasiatkan kepada Mu'adz agar pertama kali mengajak penduduk Yaman yang kemayoritas kebanyakannya adalah orang-orang Yahudi, Nasrani untuk masuk dalam Islam. Ya. Fa innahum ata'u kadzalik, kalau mereka mau masuk dalam Islam fa akhbirhum, sampaikan kepada mereka fa innallahi farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah mau masuk Islam, beritakan kepada mereka, ajari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Rinciannya tentang waktunya, kapan dimulai zuhur, kapan berakhirnya, asar kapan dimulai, kapan berakhirnya, terus maghrib, isya, subuh. Di dalam Al-Qur'an ada penjelasannya? Enggak ada. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, tambah lagi rincian, lebih mendalam lagi. Sholat itu bagaimana? Setelah kita mengetahui tentang rincian waktunya, nama-namanya, apa saja yang diamalkan? Ya, ternyata disebutkan rinci dalam hadis dari takbir ihram, takbiratul ihram sampai salam. Dijelaskan dalam Al-Quran? Gak ada. Semuanya dalam hadis. Ini menunjukkan ma'asyar muslim rahimakumullah, pentingnya dan besarnya, agungnya kedudukan sunnah di dalam Islam. Ya. Sampai-sampai para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwa butuhnya Al-Quran dengan sunnah itu jauh lebih besar daripada sunnah terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena sekian banyak rincian-rincian yang menjelaskan penjelasan dari hukum-hukum yang global yang disebutkan dalam Al-Quran. Tentang rincian zakat. Ya, rincian zakat. Setiap 40 kambing itu 1 syat zakatnya. Di dalam Al-Quran ada penjelasannya? Enggak ada. Di mana disebutkan? Dalam hadis. Ya. Dan seterusnya. Nah. Maka dari sini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita mengetahui dan menyadari demikian besar kedudukan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini sekaligus bantahan terhadap Al-Quraniyun. Orang-orang yang sok kembali dan mencukupkan dengan Al-Quran. Gak butuh dengan sunnah. Dengan alasan bahwa hadis itu kan produknya Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Adapun Al-Quran itu pasti wahyu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita cukupkan dengan Al-Quran. Adapun terkadang kita butuh dengan hadis, ya kadang-kadang saja, jangan semuanya. Maksudnya kadang-kadang, yaitu kadang-kadang yang sesuai dengan hawa nafsu. Akhirnya mereka mengotak-atik ayat, menolak sekian banyak hadis yang sahih, yang datang dari Nabi Arsulatu Wasallam, yang dikenal di Indonesia dengan Majlis Tafsir Al-Quran. Yang munculnya awal kali, pertama kali, firqah ini di India. Al-Quraniyun. Padahal kalau mereka jujur, mau ngikut Al-Quran, berapa banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk ikut terhadap sunnah Rasul. Menerima sunnah Rasul. Alaihi salatu wassalam. Sekian banyak. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi, ambil. Yang dibawa oleh Nabi apa? Al-Quran tok? Enggak. Hadis juga masuk. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan, berhenti. Nah. yang dilarang oleh Nabi hanya dalam Al-Quran? Enggak, dalam hadis sekian banyak. Makanya di antara fungsi Al-Quran yang ketiga, ya, yang pertama apa? Yang pertama, iya, menetapkan hukum yang sama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan apa yang global di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ya, menyebutkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu cukup banyak, ya, tentang larangan seorang laki-laki untuk menikahi, ya, sekaligus seorang wanita dengan amahnya, bibi dari pihak ayahnya, demikian pula khalahnya, bibi dari pihak ibunya. Dalam Al-Quran ada larangan ini? Enggak ada. Di mana disebutkan? Dalam hadis. Enggak boleh seorang laki-laki, ya, menikahi sekaligus seorang wanita dengan bibinya. Enggak boleh. Di mana dijelaskan? Dalam hadis yang sahih. Demikian pula larangan untuk para wanita, ya, mencukur, menghabiskan, ya, alis-alis mereka. Di mana disebutkan? Dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Di mana? Dalam hadis. Larangan untuk mentato, ya, mencat, melukis, ya, dengan sistem tato. Di mana disebutkan? Dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Tapi di dalam hadis. Nah, ini demikian banyak. Larangan untuk melakukan sogok, menyogok, suap, menyuap. Di mana? Dalam Al-Quran ada larangannya? Enggak ada. Secara umum ada. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan batil. Rinciannya? Ternyata rishwah masuk. Suap, menyuap. Dalam hadis. La'anallah ar-rashi wal-murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dan seterusnya. Ini fungsi yang ketiga. Ya, dari fungsi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyebutkan satu hukum yang tidak disebutkan, ya, di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sekian banyak menyebutkan tentang kedudukan sunnah itu sama dengan Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitabul hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah nikmat kepada siapa? Kaum mukminin, dengan Allah mengutus, ya, dari jenis mereka manusia seorang rasul. Apa fungsi rasul? Membacakan, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berusaha untuk membersihkan dan mensucikan amalan-amalan mereka, hati-hati mereka dari kekufuran, dari persyirikan, dari maksiat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan fungsi rasul adalah mengajarkan kepada mereka, ya, Al-Kitab wal-Hikmah, Al-Quran dan Hikmah, ya. Dan Hikmah maknanya seperti yang disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa Al-Hikmah yaitu Sunnah. Faradallahi ittiba'a wahyihi wa sunani rasulihi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sungguh Allah telah mewajibkan, ya, bagi manusia, faradallahu ala nas ittiba' wahyihi wa sunani rasulih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti wahyu Allah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, fadzakara Allahu, ya, al-kitaba wa huwa al-Qur'an, kata Imam Syafi'i. Dan Allah sebutkan bahwa al-kitab yaitu Al-Quran. Wa dzakara al-hikmah. Dan Allah gandengkan, Allah sebutkan pula al-hikmah. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, sami'tu, ya, من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Dan kata Imam Syafi'i, aku telah mendengar dari orang yang telah aku ridai, dari kalangan para ulama yang ngerti tentang Al-Quran, bahwa makna hikmah adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Imam Syafi'i, imamul dunia, imamul muslimin, teladan dari kaum muslimin. Ini ya prinsip beliau. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Baik. Maka pada hadis ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ada beberapa poin, ya, permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan makna wudu, ya, makna dari wudu. Wudu, ya, lughatan secara bahasa, yang merupakan pecahan kata dari al-wudu'ah, ya. Al-wudu'ah maknanya adalah al-husnu wan-nadhafah, keindahan, kebagusan, kebersihan. Itu makna secara bahasa, ya. Sehingga orang yang berwudu yaitu orang yang membersihkan dirinya, ya. Adapun secara syar'i, wudu yaitu at-ta'abbudu lillah azza wa jal bi-istimalil ma', yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan air fil a'dha'il arba'ah, ya, terhadap empat anggota tubuh, ala sifatin makhsusatin fi syar'i, ya, berdasarkan tata cara yang khusus sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan syariat. Ini wudu secara syar'i, yaitu seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan menggunakan air, ya, dengan menggunakan air terhadap empat anggota tubuh dengan cara yang khusus sesuai dengan syariat. Ini wudu. Jadi alat yang digunakan untuk wudu adalah air. Adapun ketika yang digunakan untuk bersuci, ya, itu selain air, maka ada istilah tersendiri, yaitu apa? Tayamum. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri tentang hal ini. Adapun tentang dalil, ya, wajibnya wudu, ya, banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat, salat apa saja, yang wajib ataupun yang sunnah, wajib yang fardu ain ataupun kifayah, sunnah muakkadah, mutlak ataupun muqayyadah, sama semua jenis salat, ya, baik sendiri ataupun yang berjamaah. Apabila kalian wahai umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin, hendak mendirikan salat, kata Allah, faghsilu wujuhakum, hendaklah kalian basuh wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai kedua siku kalian, ya. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan basuhlah kedua kaki kalian, ya, sampai kedua mata kaki. Ini secara umum, ya, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada kaum muslimin, kaum mu'minin untuk berwudu. Adapun dari hadis, ya, banyak, ya, di antaranya adalah hadis, ya, yaitu tentang syariat wudu, ya. Adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat Muslim, ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhur wa la sadaqatan min ghulul. Allah subhanahu wa taala tidak akan menerima salat, ya, tanpa taharah, tanpa bersuci, dan tidak akan menerima sedekah ketika diambil dari ghulul, ya, mencuri dari harta rampasan perang yang belum dibagi, ya. Nah, demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaihi, kata Nabi, inna Allah la yaqbalu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kalian, ya, ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, lalu kepada siapa wudu itu diwajibkan? Ya, itu siapa orang yang harus wudu? Nah, jawabannya bahwa wudu itu wajib bagi seorang muslim balighul aqil. Seorang muslim baligh aqil. Apabila dia hendak mengerjakan salat atau amalan yang disyaratkan wudu. Ya, atau amalan yang disyaratkan wudu. Ya, karena yang disyaratkan wudu itu bukan hanya salat, ada yang lainnya. Ya. Nah. Lalu kapan? Ya. Seseorang diwajibkan untuk berwudu setelah kita mengetahui bahwa di antara syarat salat adalah wudu. Kapan seorang diwajibkan untuk berwudu? Jawabannya adalah ketika telah memasuki waktu salat. Ya, maka seorang muslim ataupun muslimah wajib untuk berwudu. Ya. Nah. Masalah berikutnya, ya, yaitu tentang syarat-syarat wudu. Ya, syarat-syarat wudu. Yang pertama adalah Islam. Ya, berakal dan tamyiz. Islam, berakal dan tamyiz. Ini syarat pertama. Ya, dan syarat utama tentunya. Seorang kalau kafir, ya, biar wudu bagus kayak apa, enggak diterima. Demikian pula ketika seorang tidak berakal, gila, mabuk, ya, nah, enggak sadar, ya, ini juga tidak diterima. Harus berakal, sadar. Demikian pula tamyiz, itu minimal. Meskipun dia belum baligh, tapi kalau dia tamyiz, insyaallah ta'ala, sah. Ya, sah. Dan para ulama menjelaskan bahwa usia tamyiz itu biasanya, ya, 7 tahun ke atas. Ya, 7 tahun ke atas. Oleh karena itu pada usia-usia inilah seorang, ya, bapak, ibu itu diperintahkan, dianjurkan untuk memerintahkan putra-putrinya untuk mengerjakan sholat. Dan tentunya sebelum sholat diajarkan wudu. Muru abna'akum, ya, wahum abna'u, ya, sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr sinin. Kata Nabi, hendaklah kalian wahai umat Islam memerintahkan putra-putri kalian untuk mengerjakan salat. Muru abna'akum bis-salah. Ya, ketika mereka telah mencapai usia 7 tahun, pukul, ya, kalau mereka enggan ketika mereka telah mencapai usia 10 tahun. Ya, pukul bukan pukulan marah, jengkel, dendam, ingin menyakiti, tapi pukulan ta'dib, mendidik. Jadi mukulnya jauhi muka, tempat-tempat rawan, ya, rawan patah tulang, membekas, jangan. Tapi memukul tempat yang dikhawatirkan ataupun tidak mengkhawatirkan terjadinya, ya, cacat. Seperti apa? Ah, pantat, ya, paha, ya, telapak tangan. Nah, dan pukulannya juga jangan karena emosi, marah, ya. Marah di lapangan, marah di tempat kerja, marah di kantor, ya. Marah di ruko, tempat jualan, ditumpah, ya. Dituangkan kepada anak. Anak saya ini enggak sholat. Ya, ingat, padahal bukan karena anaknya enggak sholat, tapi karena sudah ruwet, ya, di kerjaan. Akhirnya apa? Ambil tongkat, ceprot, ceprot. Nah, habis mukul ternyata ya anaknya nangis. Setelah sadar baru nyesel, patah semua ya tangannya. Siapa yang rugi? Ya, zalim. Ya, enggak boleh. Ya, tidak ada perbolehnya. Nah, dan bahkan para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dasarkan hadis tadi memberikan penekanan bahwa hendaknya para orang tua, ya, demikian pula para pendidik yang mengajari berinteraksi langsung dengan anak-anak itu tidak memukul mereka sampai mereka berusia 10 tahun berdasarkan zahir dari hadis tadi. Adapun di bawahnya maka hendaknya menghindari pemukulan. Ya, dinasihati. Bukan berarti dibiarkan, tapi dinasihati. Namanya anak-anak. Kecondongannya ya seperti itu, aktif. Ya. Nah, aktif. Terkadang permainannya membahayakan. Ya, membahayakan. Ya, sudah dilarang berapa kali. Ya, ini anak saya ini memang bandel ini. Ya, akhirnya apa? Dengan emosi ditarik telinganya sampai lepas.
Ngeri kan?
Ini bukan mendidik lagi tuh. Gemes lagi ini. Iya gemes tapi sabar pak, sabar.
Nah,
anaknya masih 3 tahun, ya 2 tahun, ya, masih tulang rawannya masih renyah itulah, ya, kayak kerupuk. Ya, gak sadar, ketinggalan anaknya. Yang di bawah telinganya. Alhamdulillah.
Misalkan. Ya.
Paling gak apa? Membekas sampai merah.
Ya.
Nah, ini. Baik, ini syarat yang pertama. Dari syarat apa? Wudu. Syarat yang kedua, niyah. Niat. Penting. Kenapa niat disyaratkan? Iya, karena wudu adalah ibadah. Wudu adalah ibadah. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, innamal amalu binniyat. Ya. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Makanya para ulama ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala beliau menjelaskan ya dalam masalah wudu juga. Jangan sampai seorang ketika berwudu hanya sekedar meyakini dan mengingat ini syarat salat ya. Dia wudu sekedar untuk mengerjakan syarat salat, tapi ketika dia berwudu enggak sadar dia sedang ngapain. Sedang ngapain? Saking biasanya akhirnya apa? Wudu lancar ya. Sampai ketika dia asyik selesai wudu ngobrol sama temannya lupa tadi wudu apa belum ya. Kenapa? Lalai ketika berwudu. Terjadi yang seperti ini. Terjadi. Makanya para ulama mengingatkan dalam hal ini, hendaknya ketika dia berwudu memperhatikan dua hal. Memperhatikan dua hal. Apa itu? Niat. Sadari bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk berwudu. Sadar itu. Sehingga betul-betul ketika kita berwudu, ya, ada kesadaran. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar menjalankan syarat sholat. Syarat yang kedua ataupun perkara yang kedua yang beliau ingatkan. Hendaknya, ya, karena yang namanya ibadah, ya, tidak akan sah kecuali mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ya, di samping kesadaran bahwa kita sedang beribadah kepada Allah, Allah yang mencintai, menginginkan kita seperti ini, wudu kita kerjakan. Demikian pula kita senantiasa, ya, meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian syarat berikutnya, al-ma'ut tahur, ya, air yang digunakan adalah tahur, suci dan mensucikan, tahur, ya. Dengan to yang di fathah. Bukan tuhur, tapi tahur. Tahur itu maknanya tahirun mutahhir. Suci dan mensucikan. Nah, air yang digunakan untuk berwudu itu harus suci dan mensucikan. Berarti tidak termasuk di sini apa? Air najis. Ya, air yang najis. Kemudian syarat berikutnya. Izalatu ma yamna'u usulal ma'i ilal basharah. Menghilangkan benda-benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Menghilangkan ya, benda-benda yang bisa mencegah atau menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa contohnya? Cat, minyak, ya. Nah, apalagi? Ya, adonan-adonan roti atau yang lainnya, ya. Yang melekat, ya. Kalau para wanita biasanya suka pakai apa itu? Apa? Kutek, ya. Kutek, ya. Yang mirip dengan cat. Enggak bisa hilang. Beda dengan henna, ya. Adapun henna itu seperti tinta, lebih ringan, tidak mencegah, ya. Tidak sampai menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, hanya saja ya, sebagian para ulama menyebutkan ya, ketika seorang ya, punya profesi sebagai tukang cat, kerjanya memang tukang cat, sehingga hari-hari mandi cat, mandi cat. Nah, sehingga hampir-hampir nggak bisa dihindari ya, yang namanya cat. Sehingga dalam hal ini tetap ketika dia hendak sholat, hendak wudu, diperhatikan. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan catnya. Ya, ada pun yang sedikit ya, yang ada pada anggota wudunya, apabila memang sulit untuk dihilangkan, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa. Ya, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, sehingga ini masuk dalam kaidah umum dalam syariat, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ya, ketika kaum muslimin merasakan dan menghadapi kesulitan dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mendatangkan kemudahan. Ya, bukan berarti ini susah betul enggak bisa hilang. Ya, dikerok sampai luka. Ya, masih ada juga tembus sampai ke dalam. Misalkan. Ya, dalam hal ini ada kemudahan. Ya, ada kemudahan. Nah. Kemudian syarat berikutnya. Al-muwalat, ya. Al-muwalat. Al-muwalat. Apa makna muwalat? Yaitu bersambung antara satu anggota wudu dengan anggota wudu berikutnya. Nah. Jadi ketika dia membasuh misalkan wajahnya, maka langsung diikuti dengan membasuh kedua tangannya. Ya. Tidak menunggu lama. Ya. Namun di sini diperbolehkan ya, adanya jeda pemisah ya, dalam batas waktu yang wajar, tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama. Adapun kalau sudah terlalu lama ya, apalagi tanpa ada hajah, tanpa ada hajah ya, baru ya basuh tangan, muka, istinsar ya. Nah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mau ke kepala, mengusap kepala, ditinggal ngopi. Kebetulan ada tamu. Lupa dia. Layani tamu dulu, sampai dimasaki ini. Mau sholat. Tadi saya sudah wudu belum ya? Lupa dia. Maka ini kalau sudah terlalu lama, maka harus diulang lagi dari awal. Tapi kalau misalkan jeda waktunya sebentar, sesaat, ya, apalagi ada hajah. Ya, ada hajah. Seperti apa? Ya, misalkan dia baru membasuh kepala ya, ataupun membasuh wajah, mau tangan, ya, kerannya mati. Sehingga harus ngambil dari bak. Ya, tidak mengapa. Harus diambil di belakang rumah, tidak mengapa. Atau dari sumur. Ya. Nah, atau misalkan ketika membasuh wajah, tiba-tiba ngelihat anaknya, mau ke mana? Mau ke jalan, lari, dikejar. Ya. Sebentar saja, balik lagi, diambil. Ya. Lanjut lagi wudunya. Tidak mengapa. Ada hajah. Ya, ada hajah. Baik, ini mualah. Apa mualah? Bersambung. Ya, antara satu anggota wudu dengan anggota berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah tartib. Ya, tartib. Dan juga perlu diperhatikan, tidak disyaratkan ya, ketika kita mengetahui di antara syarat wudu adalah bersambung, itu tidak boleh. Ya, kalau sudah kering misalkan harus diulang lagi dari awal, enggak. Tidak disyaratkan. Ya, meskipun ada sebagian pendapat yang menyatakan demikian. Kalau seorang misalkan sudah kering, ya, misalkan nih membasuh kedua telapak tangan, membasuh wajah. Belumlah membasuh kedua tangan,
itu wajah sudah kering. Itu sebagian pendapat harus mengulang dari awal. Ya. Dan ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Ya. Nah, gimana kalau misalkan wudunya di padang pasir? Ya. Baru kena air sudah kering. Ya capek, ngulang terus dari awal. Gak wudu-wudu nanti. Ya. Tambah lagi mungkin kalau sekarang gak di padang pasir, ruangannya ber-AC. Ya kan? Cepat keringnya. Luar biasa, masyakoh. Sehingga di sini tidak disyaratkan. Ya, harus mualah dalam artian semuanya harus basah. Ya. Kalau sudah kering, harus diulang dari awal lagi. Enggak, tidak disyaratkan demikian. Syarat berikutnya ya, adalah at-tartib. Harus berurutan. Ya. Harus berurutan. Antara satu anggota wudu dengan anggota yang lainnya. Namun di sini ada rincian. Ya. Ada dua keadaan tertib di sini. Yang diwajibkan tertib yaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Seperti apa? Membasuh wajah. Setelahnya apa tertibnya? Hah? Tangan. Setelahnya apa? Mengusap kepala. Setelahnya kaki. Ini yang paten. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini tidak boleh diganggu-gugat. Enggak boleh ditukar-tukar. Saya kayaknya bosan ini. Ya. Wajah duluan. Sekali-kalilah kaki dulu. Ya. Bisa batal. Nah. Adapun kondisi yang kedua. Ya, yaitu selain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dalam hal ini dibolehkan. Ya. Terkadang dibolehkan. Untuk tidak berurutan. Ya. Misalkan. Ya, tadi dalam hadis disebutkan apa? Urutan istinsyak, istinsar, berkumur-kumur. Itu kapan? Sebelum membasuh wajah. Ya, sebelum membasuh wajah. Nah. Para ulama sebagian mereka berpendapat boleh. Untuk meletakkan ya, amalan tadi. Kumur-kumur misalkan. Atau istinsyak itu diakhirkan misalkan setelah membasuh kedua kaki misalkan ya, sebagian pendapat membolehkan dan mereka ya, berhujjah dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib ya. Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib. Kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam tawaddu'a. Adalah Nabi alaihi salatu wa sallam berwudu. Faghasala wajhahu thalathan. Ya. Kemudian Nabi membasuh wajah beliau tiga kali. Wa ghasala dhira'ihi. Kemudian beliau membasuh kedua zira'aihi, kedua lengannya. Yaitu tangan sampai siku. Summa tamadmada wastansyaqa. Kemudian Nabi berkumur-kumur sekaligus istinsyaq. Istinsyaq. Nah. Istinsyaq. Nah, perhatikan ternyata Nabi berkumur-kumur dan istinsyaq kapan? Setelah membasuh kedua tangan. Ya. Ini menunjukkan boleh. Ya, kata para ulama. Meskipun tentunya ma'asyar muslim rahimakumullah, kalau ditanya, mana yang lebih afdal? Mana? Tentunya kita nyatakan bahwa yang paling afdal dalam berwudu urutannya seperti urutan wudunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang beliau dapatkan dari Nabi Ar-Rasulullah sallallahu. Adapun masalah boleh saja, ya boleh. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi hadisnya. Tapi kalau kita ingin yang paling afdal, kerjakan. Seperti yang biasa dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian. Syarat berikutnya. Adalah ghuslu jami' a'dha'il wajib. Ya, membasuh seluruh anggota-anggota wudu yang wajib. mana saja anggota wudu yang wajib? Wajah, kedua tangan, ya, kemudian kepala, setelah itu kedua kaki. Berikutnya furuduhu, ya, hal-hal yang wajib pada saat berwudu. Kalau tadi syarat-syaratnya, kalau syarat itu sebelumnya, ya, sebelumnya, sebelum diwudu atau sebelum seorang berwudu. Nah, sekarang furuduhu, in furudu al-wudu, ya, hal-hal yang wajib pada saat berwudu. Yang pertama adalah al-istinsyaq wal-istinsar. Ini sengaja saya susun seperti ini, ya, agar lebih memudahkan. Meskipun pada masing-masing permasalahan yang kita sebutkan tadi, itu ada pembicaraan, ada khilaf. Ya. Nah, namun saya khawatir membingungkan, ya kan, sehingga takutnya gak sampai kepada tujuan. Ya. Sehingga jangan sampai nanti akhir dari kajian hasilnya bingung. Ya. Makanya saya simpulkan berdasarkan penjelasan para ulama. Nah, sekarang di antara hal-hal yang wajib pada saat berwudu adalah al-istinsyaq dan istinsar. Ini yang sahih dari pendapat para ulama, hukumnya wajib. Ya, wajib. Istinsyaq demikian pula istinsar. Adapun istinsyaq maknanya adalah, ya, apa? Masukkan air ke dalam hidung, kemudian menghirupnya sampai ke pangkal hidung. Ini asalnya istinsyaq. Ya. Sehingga asal dari istinsyaq itu adalah, ya, bersungguh-sungguh, ya, dihirup, bukan cuma dimasukkan, tapi dihirup sampai ke pangkal hidung. Ya. Meskipun dalam kondisi ketika seorang berpuasa diberikan keringanan untuk tidak sampai masuk ke pangkal hidung, karena dikhawatirkan akan masuk ke tenggorokan. Ya. Oleh karena itu dalam hadis, ya, Ashabus Sunan, dari hadis Laqid bin Sabirah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman." Berbicara tentang masalah wudu, ya, hendaknya seseorang menyela-nyela jari-jemarinya, kemudian bersungguh-sungguh ketika istinsyaq, kecuali dia dalam kondisi berpuasa. Ini sekedarnya saja. Nah, sehingga asalnya, ya, istinsyaq yaitu menghirup, memasukkan air ke dalam hidung sampai ke pangkal hidung. Adapun istinsar itu adalah mengeluarkan air dari hidung. Ya, setelah dihirup dikeluarkan. Ya. Dan di sini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Imran Maula Utsman radhiyallahu taala anhu, menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau memasukkan tangan kanannya ke wudu, ke air wudu, kemudian berkumur-kumur dan istinsyaq, ya, dengan tangan kanannya. Itu yang zahir. Ya. Lalu bagaimana dengan istinsar? Apakah ada tata cara tertentu? Ya. Sebagian para ulama menyebutkan hendaknya dia menggunakan tangan kirinya. Ya, hendaknya menggunakan tangan kirinya. Ya, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Nasa'i rahimahullah bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam apabila berkumur-kumur istinsyaq dengan tangan kanannya, adapun ketika istinsar dengan tangan kirinya. Ya, namun sayang sekali hadis ini ada pembicaraan. Ya, meskipun sebagian para ulama berhujjah dengan hadis tersebut untuk menunjukkan wajibnya menggunakan tangan kiri ketika istinsar. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah menyebutkan barang siapa yang, ya, beristinsar tidak dengan tangan kirinya, maka ini terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, kenapa? Menyerupai binatang. Ya. Kayak apa itu? Kayak sapi. Ya, kayak hewan. Ya. Makanya harus dengan tangan kirinya. Ya, meskipun dalam hal ini, ya, bebas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, boleh, ya, seseorang istinsar dengan tangan kirinya ataupun tidak, maka ini insyaallah ta'ala tidak ada larangannya. kenapa tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian yang berikutnya, perkara yang wajib di dalam wudu adalah ghuslu wajhi, ya, membasuh wajah. Adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya istinsyak, istinsar jelas. Dalam hadis tadi yang banyak menjelaskan demikian. Ya, perintah falyastansyik biman khiraihi tsumma yastansir, kata Nabi dari hadis muttafaqun alaih. Ya, Abu Hurairah, apabila kalian berwudu hendaklah kalian istinsyak dengan bimin khiraihi, ini sampai ke pangkal hidung, dan istinsar, perintah, asal hukum perintah di dalam syariat menunjukkan wajibnya. Ya. Nah, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, perintah untuk istinsyak demikian pula istinsar. Ya. Sehingga enggak cukup dengan apa? Menyentuh hidung saja. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Dan yang saya ingat, ini pendapat mazhab Syafi'i. Mencukupkan dengan apa? Menyentuh hidung. Enggak sampai memasukkan. Ya. Ya, kita hargai ini khilaf, namun yang sahih, yang sejalan dengan hadis dari Nabi yang sahih, hukumnya wajib dan itu pun sampai ke dalam hidung. Kemudian yang wajib ghusul wajhi, membasuh wajah. Ya. Dan dalilnya jelas dan tegas dalam ayat Al-Qur'an Al-Maidah ayat yang ke-6, demikian pula hadis. Ya. Yang ketiga, ghuslu yadain ilal mirfaqain. Yang ketiga dari perkara yang wajib adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Dan yang sahih dalam hal ini, siku termasuk dari anggota wudu yang harus dibasuh. Ya. Karena para ulama menjelaskan bahwa makna, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, ya, hendaklah kalian membasuh kedua tangan kalian sampai siku. Ila di sini maknanya ma'a, yaitu bersama. Bersama. Nah. Meskipun, ya, siku di sini, ya, tidak termasuk bagian dari lengan, ya. Tapi di sini Allah perintahkan. Ya, ilal mirfaqain, sampai siku, sehingga siku masuk. Ya, siku masuk. Ini makna dari ila. Ya, artinya ma'a. Ya. Dan ini berlaku juga pada kondisi yang lain, seperti ketika seorang berpuasa. Kapan seorang diwajibkan berpuasa? Maksudnya waktunya, ya, jenjangnya, rentannya, yaitu dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Lah sekarang, terbenamnya matahari itu waktu siang atau malam? Waktu malam. Lah sekarang, yang Allah perintahkan kepada kita berpuasa di waktu siang atau di waktu malam? Waktu siang. Tapi, ya, dalam hal ini, ketika kita berpuasa, mau tidak mau akan memasuki waktu malam meskipun sedikit. Ya enggak? Ya. Yaitu ketika awal, ya, terbenamnya matahari. Itu sudah masuk waktu malam. Sehingga di sini, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ketika berpuasa dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, yang itu semuanya waktu siang, maka kita akan mau tidak mau sedikit akan memasuki waktu malam. Ya. Meskipun sedikit. Demikian pula ini. Ya. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqain, sampai siku. Nah, siku termasuk bagian yang sedikit yang dibasuh, ya, ketika berwudu. Kemudian, berikutnya yang wajib adalah ghuslur rijlain ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang wajib dan itu yang sahih. Ya. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wa arjulakum ilal ka'bain," hendaklah kalian wahai kaum mukminin, kaum mukminat, ya, membasuh kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Perintah di sini wa arjulakum itu ma'tuf, perintah membasuh, bukan perintah mengusap. Ya. Bukan perintah mengusap. Itu yang sahih. Naam. menyelisihi pendapat Syiah Rafidhah ya dalam hal ini. Dan memang Syiah Rafidhah ya, ini pendapatnya enggak usah dilirik. Enggak usah dipedulikan. Kenapa? Mereka telah memisahkan dari jamaatul muslimin. Telah memisahkan diri ya dari Islam yang benar, Islam yang sahih. Sehingga khilaf mereka enggak usah dianggap. Ya, enggak usah dianggap. Ketika para ulama telah sepakat ya bahwa para sahabat semuanya mereka adalah orang-orang yang mulia, ahlul jannah, sepakat. Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, sepakat. Utsman sebagai khalifah, sepakat. Lah, para Syiah Rafidhah enggak sepakat. Ya. Maka persisian mereka, pendapat mereka enggak usah dilirik, biarkan. Kenapa? Mereka telah keluar dari jamaatul muslimin. Dan mereka telah memposisikan diri sebagai musuh para sahabat, musuh-musuh Islam. Demikian pula dalam hal ini. Dan sebagai faedah dalam hal ini, kaum Syiah Rafidhah menyisihi dalam masalah ya, membasuh kaki ya, ketika bersuci dalam tiga hal. Ya, kaum Syiah Rafidhah menyisihi ahli sunnah ya, dalam hal membersihkan kaki ya, bersuci ya, ketika wudu dalam tiga hal. Yang pertama, orang Syiah Rafidhah mereka tidak membasuh kedua kaki mereka. Namun mereka mencukupkan dengan mengusapnya ketika berwudu. Satu. Orang Syiah Rafidhah ketika berwudu tidak membasuh kedua kakinya, tapi diapain? Diusap saja. Diusap saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa yang diusap itu tulang yang muncul pada kaki, ya, pada punggung kaki. Itu saja. Yang nongol itu loh. Ya, aduh, saya gak bisa ngangkat kaki saya. Yang jelas yang nongol itu ya. Ada ya, sianya tulang yang ya, ini nih. Ya ini. Ya. Jari. Ya. Jari. Kemudian naik ke atas mau ke apa ini? Mata kaki itu ada tulang yang nongol. Iya, itu sudah. Itu yang diusap. Ya. Emang unik, ya. Nyeleneh alias ganjil. Ya. Syadz. Gharib. Ajaran siapa seperti ini? Luar biasa. Ya. Belumlah kita menyusuri dan membahas akidah, keyakinan mereka yang rusak. Dalam masalah ibadah saja luar biasa nyelenehnya. Enggak punya aturan. Ya. Mereka membuat cara-cara ibadah sendiri. Ya, sampai cara ya, adanya pun beda. Ya. Hayya ala khairil amal. Ya, mengganti lafaz hayya ala sholah. Luar biasa. Ini ajaran siapa? Ya. Nah, Allah musta'an. Meskipun maknanya bagus, ya. Meskipun maknanya ya, bagus. Mari kemari, ya, menuju amalan yang terbaik, itu sholat. Tapi ketika caranya sudah tidak benar, enggak ada dalilnya, enggak ada contohnya dari Nabi, ya salah. Niatnya ikhlas tulus, enggak cukup. Saya pengen pahala kok bagus ini, enggak bisa Pak. Maaf, ya, maaf. Gak bisa. Dalam masalah ibadah, gak bisa. Ya. Akal-akalan semaunya. Ya. Wa kam min muridinil khairi lan yusibahu. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Berapa banyak, atau sungguh banyak, ya, orang yang menginginkan kebaikan, namun gak nyampe dengan kebaikannya. Kenapa? Caranya sudah salah. Salah. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa kaum Syiah Rafidhah berpendapat haram ya, ketika berwudu mengusap kedua khuf. Ya. Di dalam Islam nanti ada pembahasan sendiri. Dianjurkan atau disunahkan, ya, bahkan dibolehkan. Ya. Seorang ketika memasukkan kedua kakinya dalam kondisi suci ke dalam khuf, ya, sepatu yang melewati, ya, mata kaki, untuk ketika dia batal ingin wudu kembali, cukup dengan mengusap di atas khuf. Lah, orang Syiah Rafidhah berpendapat tidak boleh, bahkan haram seorang mengusap, ya, di atas khufnya. Ini tiga pendapat Syiah Rafidhah yang nyeleneh, yang menyisi prinsip Islam, prinsip Ahlussunnah dalam masalah bersuci yang kaitannya dengan kaki ketika seorang berwudu. Baik, yang berikutnya. Sunnah-sunnah wudu, ya. Sunnah-sunnah wudu. Insyaallah 5 menit lagi, ya. Nanti kita jedah. Ya, istirahat sampai jam 11, ya. Baik. Sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah as-siwak, ya. Bersiwak. Di dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari ashabus sunan, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu." Ya. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Menunjukkan adanya penekanan, ya. Nah, ini yang afdol kalau ada siwak. Kalau tidak ada, ya, dengan penggantinya insyaallah taala diperbolehkan. Sikat gigi, ya, berkumur-kumur atau yang lainnya. Artinya semisalnya. Kemudian yang berikutnya termasuk sunnah wudu, ghusl kaffain. Membasuh kedua telapak tangan. Ya, membasuh kedua telapak tangan. Dan ini pendapat jumhur para ulama bahwa, ya, membasuh kedua telapak tangan itu sunnah, tidak sampai wajib. Kenapa? Karena yang ada dari contoh Nabi adalah perbuatan. Ya, tidak ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, seperti yang hadis kita sebutkan tadi, hadis Humran lalu Utsman radhiyallahu taala anhu. Nabi membasuh kedua telapak tangan beliau. Sebanyak berapa? 3 kali. Kemudian sunnah yang lainnya adalah al-madmadah, ya, berkumur-kumur, ya. Ini juga termasuk amalan yang hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib. Ya. Tidak sampai wajib. Dan kumur-kumur yang sunnah dikerjakan bersamaan dengan istinsyak dan istinsar. Ya. Nah, meskipun sebagian para ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya, ya, berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam, seperti hadis, ya, idza tawaddata famadmid, ya, idza tawaddata famadmid, apabila kalian berwudu maka hendaklah kalian berkumur-kumur, perintah. Yang kalau seandainya hadis ini sahih, maka mungkin kita nyatakan hukumnya wajib. Namun sayang sekali, hadis ini yang sahih dhaif. Ya, hadis ini yang sahih dhaif, yaitu perintah untuk berkumur-kumur. Ya. Demikian pula, ya, hadis yang lainnya yang secara dhaif perintah adalah bismillah tamadmid, ya. Bismillah tamadmid. Afwan. Ini pembahasan yang lain, ya. Nah. Walhasil ma'asyar muslim rahimakumullah, yang sahih bahwa al-madmadah itu hukumnya sunnah berdasarkan perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya yang sunnah juga ketika seorang berwudu adalah takhlilul asabi', menyela-nyela jari jemari, ya, menyela-nyela jari jemari, baik tangan ataupun kaki. Namun di sini ada rincian, ya, ada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, apabila, ya, tidak dikhawatirkan ya, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka hukumnya menyela-nyela jari jemari hukumnya sunnah. Saya ulangi ya. Kondisi yang pertama kaitannya dengan menyela-nyela jari jemari. Apabila tidak dikhawatirkan adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Misalkan biasa, normal, enggak ada penghalang sama sekali. Ya. Adapun kondisi yang kedua, apabila dikhawatirkan ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka wajib hukumnya menyela-nyela jari jemari. Misalkan, ya, apa? Hah? Ada cincin, ya, atau ada kotoran, ya, cat atau minyak, ya, yang ada di sela-sela jari jemari. Asalnya hukumnya sunnah, tapi ketika kita khawatirkan ini kalau nggak digosok, ya, nggak nyampe ini air. Akhirnya gimana? Digosok, ya. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib, ya. Maka di sini menyela-nyela jari jemari ada dua kondisi. Asal hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan akan menghalangi sampainya air ke kulit, menjadi apa? Wajib. Bisa dipahami insyaallah? Iya. Berikutnya adalah al-mubalaghatu fil istinsyaq, bersungguh-sungguh ya ketika istinsyaq. Ini juga hukumnya sunnah ya. Tidak sampai wajib. Nah, makanya ketika seorang berpuasa ya, maka hendaknya diringankan istinsyaknya. Tidak sampai dihirup sampai ke pangkal hidung. Yang berikutnya ad-dalk, menggosok. Menggosok-gosok anggota wudu. Kalau tadi menyela-nyela jari jemari, sekarang menggosok anggota wudu, tangan, wajah ya. Berapa kali gosokan? Terserah, tapi jangan sampai melalaikan. Ya, asyik gitu loh. Kayak luluran. Sampai saya sempat mendapati, subhanallah. Ya, was-was ya. Sebagian ikhwan ya, mungkin saking semangatnya wudu. Ya, dari mulai azan sampai qomat, bayangkan. Enggak sempat sholat sunah rawatib. Masih di tempat wudu. Ngapain? Wudu, gosok terus. Yang lain sudah selesai, wudu, sholat. Lah dia masih gosok terus. Ya, ini keterlaluan, ya. Sunah-sunah, Mas. Tapi jangan kebangetan. Takut kita masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian. Ya. At-takatsur, memperbanyak, banyak-banyakan. Banyak-banyakan gosok, ya. Masuk, ya. Bukan cuma banyak-banyakan harta yang tercela. Ya, ini banyak-banyakan gosok itu afdal. Kata siapa? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, bahwa ayat ini celaan kepada siapa saja yang dengan alasan banyak-banyakan sampai melalaikan. Banyak-banyakan dalam hal apa saja, sampai dalam masalah ilmu. Enggak ada keinginan, hasrat untuk diamalkan, sekedar banyak-banyakan. Ya, sekedar banyak-banyakan. Kalau ngobrol bisa nyambung ke sana kemari. Hebat, ya. Nah, ini tercela. Tambah lagi dalam masalah harta, kedudukan, anak, sekedar banyak-banyakan. Enggak ada keinginan untuk membina dan mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Enggak ada, sekedar banyak-banyakan bangga gitu. Ya. Nah, ini tercela. Sampai dalam semua masalah, semua perkara. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dah, takut ya. Kalau banyak-banyakan gosok tadi masuk juga itu. Ya, na'udzubillah. Baik, wallahu ta'ala al-muswab. Kemudian, yang berikutnya adalah taqdimul yumna alal yusra. Wah, sudah lewat ini. Termasuk sunnah ketika berwudu adalah mendahulukan ya, anggota wudu yang kanan dari yang kiri. Ini termasuk sunnah. Kalau dibalik bagaimana? Sah wudunya, tapi khilafus sunnah, menisi yang sunnah. Sahnya sah. Ya, tapi menisi yang sunnah. Yang sunnah mendahulukan yang kanan. Ya. Awalnya, asalnya, kalau dia menggunakan atau mendahulukan yang kiri, ya, menisi yang sunnah. Tapi kalau dia menganggap afdol loh ciri dulu, bisa menjadi bid'ah. Ya. Jadi bedakan. Kalau sekedar kadang-kadang misalkan kiri dulu, ya, kemudian kanan, tanpa ada keyakinan, ini namanya apa? Khilafus sunnah, menyelisih yang sunnah. Belum sampai bid'ah. Tapi kalau sudah ada keyakinan, afdol kiri. Ya. Kalau membasuh tangan itu kiri dulu. Ya. Kaki juga demikian, kiri dulu afdol. Dalilnya ditanya, enggak tahu, bisa terjatuh dalam bid'ah. Ya, sudah naik. Nah, jadi Syekhul Islam rahimahullah ta'ala Ibn Taimiyah itu membedakan antara bid'ah dan khilafus sunnah. Ya, menyelisih sunnah. Adapun khilafus sunnah, menyelisih yang sunnah itu ketika tidak ada ilzam. Enggak ada keharusan, enggak ada keyakinan ini afdal, ini bagus, enggak ada, sekedar diamalkan saja. Seorang misalkan. Ya, seorang misalkan nih. Selesai sholat. Selesai sholat. Dia berdoa. Apakah karena dia keyakinannya afdal selesai sholat berdoa? Enggak ada. Sekedar dia berdoa saja. Ini minimal hukumnya apa? Menyisih sunnah. Menyisih sunnah. Nah. Tapi kalau misalkan sampai ada keyakinan afdal loh, selesai sholat itu berdoa. Ini bisa menjadi bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas tegas menunjukkan anjurannya. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, ya. Nah, sudah dulu ya. Kita skor dulu ya, insyaallah. Ya, masih ada beberapa poin terkait dengan sunnah-sunnah wudhu. Insyaallah kita lanjutkan ya setelah istirahat ya barang 15 menitan atau 10 menit, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Tafaddalu hafidhakumullah.